Apokalipsy toko faharoa.
Soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazain'ilay miazona ankitana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha ho afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa ny zatoetra izay milaza ny tena no apôstôly, kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy. Ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa manateny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao ny toetranao: halanao ny asan'ny Nikolaita izay hala kokoa, izay manatsofina aoko izy iheno zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia aveloko hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra.
Ary soroato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna. Izao no lazain'ny voalohany sy ny farany izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao nefa manankarena ianao, ary ny fitenanan-dratsy ataon'izay milaza ny tenan'ho Jiosy kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao, indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-trano maizina mba ho voazahatoetra ianareo ary hampahoriana hafoloana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana, izay manatsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa.
Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana amin'ny Pergamosy. Izao ny lazain'ilay manana ny sabatra roa lela maranitra: fantatro izay onenanao dia ao amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana, ary mitana mafy ny anaroko ianao ka tsy nandany finoana na dia tamin'ny andro ny Antipasy martiorako aza, izay lehilahy nahatoky ahy dia ilay novonoina teo aminareo teo amin'izay onenan'i Satana. Kanefa manantiny kely aminao aho fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'i Balama, ilay nanome foany Balaka hanisy efa hatafitohinana teo anoloan'ny zanak'Israely hihinana hena naterina tamin'ny sampy sy hijangajanga. Ary toy izany koa, misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'i Nikolaita tahaka ny any ireny. Koa dia mibeba, fa raha tsy izany dia ho avy aminao fainganahy ka hamely ireo amin'ny sabatry ny vavako, izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia homeko mana miafina sady homeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany.
Ary soroato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Tiatira. Izao no lazain'ny zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahina mangano any. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Kanefa manateny aminao aho satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanokoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy. Ary nomeko andro ibebahany izy, nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangana izy. Indro hampandamahiko ao am-pandriana izy, ary izay mijangajanga aminy dia ataoko ao amin'ny fahoriana lehibe raha tsy hibebaka amin'ny asandra vehivavy izy. Ary hovonoiko amin'ny fahafatesana ny zanany, ary ny fiangonana rehetra alala fa izaho no mandinika ny voa sy ny fo, ary omeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. Fa aminareo izay sisa ny Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe saindalin'ny Satana, dia izao no lazaiko: tsy hovesarako entana hafa ianareo, kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko, ary izay maharesika mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa, ary hiandry azy amin'ny tehimby izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, dia arak'izay fanoraisiko tamin'ny raiko. Ary homeko azy ny kintana fitarikandro, izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana.